выкараняць перашкоды, што не дазваляюць хворым на СНІД годна жыць і карыстацца правам на ахову здароўя, заклікаў сёння ксёндз Рычард Гейра, часовы павераны ў справах пастаяннага прадстаўніцтва апостальскай сталіцы ў аддзяленнях Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе, які ў гэтыя дні прымае ўдзел у 31-й сесіі Рады ААН па правах чалавека. У сваім выступленні на форуме, прысвечаным эпідэміі СНІД, ён акрэсліў найбольш вострыя праблемы, з якімі сутыкаюцца дзяржавы ў барацьбе з гэтай хваробай і яе трагічнымі наступствамі. Адна з іх, на думку ксяндза Гейры, вынікае з зацікаўленасці ў рэнтабельнасці лекаў і дыягнастычнага абсталявання, што вядзе да незбалансаванай цэнавой палітыкі. Другая – размежаванне краін з нізкім, сярэднім і высокім узроўнем даходаў выключна на аснове валавога нацыянальнага даходу, які не ўлічвае выдаткі медыцынскага сектару і іншыя эканамічныя і сацыяльныя складнікі ўзроўню здароўя насельніцтва. Прадстаўнік святога пасаду адзначыў недастатковую ўвагу, што надаецца даследаванням і распрацоўкам у галіне медыцынскіх прэпаратаў для дзяцей, якія маглі б накіроўвацца ў краіны з нізкім узроўнем даходу і слаба развітымі тэхналогіямі. Пры гэтым ксёндз Гейра назваў поспехам рашэнне рады па гандлёвых аспектах правоў інтэлектуальнай уласнасці сусветнай гандлёвай арганізацыі аб пазбаўленні найменш развітых краін неабходнасці абараняць патэнты і дадзеныя доследаў фармацэўтычнай прадукцыі да 2033 года. Ватыканскі дыпламат нагадаў словы папа адносна таго, што ўзаемазалежнасць і інтэграцыя эканомік павінна спрыяць лепшаму функцыянаванню сацыяльнага сектару і сістэмы аховы здароўя краін.